ყობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. Და ვაგრძელებთ ერთი გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელზეც ახლა თქვენ მოისმენ სიუჟეტს და რომელიც მიღებული იყო 3 ივლისს და ამის შემდეგ ამ სიუჟეტის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად საუბრით, საქმე კი რას ახება. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საგადასახადო კოდექსის და სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ის ნორმები, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დომინანტურ მდგომარეობაში ამყოფებდა და შესაბამისად დისკრიმინაციული იყო სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ. მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ სტუმართან შოთა თუთფერიძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონი შოთა გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 3 ივლისს არაკონსტიტუციურად ცნო საგადასახადო კოდექსისა და სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ის ნორმები, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დომინანტურ მდგომარეობაში ამყოფებდა და შესაბამისად დისკრიმინაციული იყო სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ. მოქმედი კანონმდებლობით საგადასახადო კოდექსი ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ის გადასახადისგან ათავისუფლებს მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით გაწეული ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობის, რესტავრაციისა და მოხატვის მომსახურებას. სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის თანახმად კი სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში მიღების შესაძლებლობა ასევე მხოლოდ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს. ორივე სარჩელზე შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციით აღიარებული თანასწორობის პრინციპიდან გამომდინარე დაადგინა, რომ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა შესაძლებელია როგორც საგადასახადო და ქონებრივი შეღავათების სრული გაუქმებით, ასევე არსებითად თანასწორ სუბიექტებზე ერთნაირად გავრცელებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. როგორც მამა მიქაელ ბოტკოველმა გვითხრა, საპატრიარქოს ეგონა, რომ საკონსტიტუციო შეთანხმების საფუძველზე მართლმადიდებელ ეკლესიას მყარი პოზიციები ჰქონდა. მაგრამ რადგან ასე მოხდა, საპატრიარქო აპირებს, რომ საკითხი საფუძვლიანად შესწავლის. სპეციალისტებთან, იურისტებთან სერიოზული კონსულტაციების შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებას არგუმენტირებული პასუხი გასცეს.
სახელმწიფოში, სადაც დომინანტი რელიგია არის მართლმადიდებელი ეკლესია, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არსებობს ასეთი დომინანტი რელიგიები და მათი სტატუსი სხვა რელიგიებთან მიმართებაში ყოველთვის არის განსხვავებული. როდესაც ვაცხად თამას ჩვენ ვიქერ ვამბობთ, რომ აბა ჩვენ ვართ და ჩვენს იქით არაფერი არა, მაგრამ ის რომ კონსტიტუციაზე ეს დაფუძნებული, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებული როლი მიუძღვის სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობის საქმეში, ეს სხვა რელიგიებთან მიმართებაში არის ვარგებს. ეს რელიგიები, რომლებზეც საუბარია, ზოგიერთი მათგანი საერთოდ 20 საუკუნის ბოლოს არის შემოსული ჩვენთან. და მათ რა როლი მიუძღვით სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობის საქმეში, ეს ამეცნეს იმით თუ შეიძლება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში კი ვკითხულობთ, რომ ეკლესიისთვის განსაკუთრებული როლის აღიარება დაკავშირებულია მის ისტორიულ ღვაწლთან და არ ემსახურება მართლმადიდებელი ქრისტიანული რელიგიისთვის პრივილეგირებული სამართლებრივი მდგომარეობის შექმნას აწმყოში. გაწეული ისტორიული ღვაწლი კი არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც პრივილეგიის ლეგიტიმური წყარო. დიფერენცირება და ეკლესიისთვის სამართლებრივი უპირატესი მდგომარეობა კი არ არის და არ შეიძლება იყოს კონსტიტუციის მიზანი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ საკითხის განხილვა უკვე საკანონმდებლო კომპეტენციაა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციური ნორმების ძალადაკარგულად გამოცხადება 2018 წლის 31 დეკემბრამდე გადადო. სასამართლოს მიერ გონივრულ ვადად მიჩნეული 6 თვის განმავლობაში პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, გააუქმებს თუ ყველაზე გაავრცელებს იმ უფლებებს, რომლებიც აქამდე მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის პრივილეგია იყო. კანონმდებლებს ამ მიმართულებით ფიქრი, მით უფრო ქმედება ჯერ არ დაუწყიათ. პროცესში თავისი დომინანტური როლის ხაზგასმით აქტიურად ჩართვას გეგმავს საქართველოს საპატრიარქოც. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი მშვენიერაძე კი ამბობს, რომ სახელმწიფო რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევა რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში, მათ შორის საგადასახადო ტვირთითაც, უკეთესია. მისივე აზრით უმჯობესი იქნება, თუ კანონმდებლები რელიგიური ორგანიზაციების გათანაბრებას მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შეღავათების შენარჩუნების მიმართულებით წარმართავენ.
ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, შემოკლებული ვერსია, ასე ვთქვათ, რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებას. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ შოთა თუთფერიძე, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. ბატონო შოთა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ გადაწყვეტილებას ალბათ ვიღაც მოელოდით ასეთ გამოსავალს, იმიტომ რომ ეს
სიმართლე
მდგომარეობა არ იყო ახალი, ხო?
ისე სიმართლე გითხრათ, ცხადია ვიცოდით რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება ზოგადად ასეთი უნდა ყოფილიყო, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საკმაოდ რთულია ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოსთვის და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვისაც მართლმადიდებელი ეკლესიასთან დაკავშირებული დავების განხილვა, გქონდა ეჭრო შეიძლებოდა ამ რისკზე სასამართლო არ წასულიყო, თუმცა ძალიან მადლობლები ვართ და ვაფასებთ იმ ნაბიჯს რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო.
ეკლესიის წარმომადგენელი რესპონდენტი ჩვენი განმარტავს რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს დომინანტი რელიგიები და მათი სტატუსი ყოველთვის არის განსხვავებული, რაც ასევე მისი აზრით, ანუ მოიაზრებს აი ტიპის შეღავათებსაც, რაზეც თქვენ დაობდით საკონსტიტუციო სასამართლოში.
დიახ, უკიდურესად საინტერესო მოსაზრება იყო ბატონ მიხეილ ლოტკოველისგან, თუმცა ცხადია, რომ ნამდვილად ვერ დავითანხმები. საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალიან მარტივად და გასაგებად განმარტა და სწორედ ამიტომ არის ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი. ნულოვანი რომ მიუხედავად იმისა, რომელი რელიგია როდი შემოვიდა საქართველოში, როგორც მან აღნიშნა და მიუხედავად იმისა, რა წული მეუწყვით მათ საქართველოს ისტორიულ წარსულში, კონსტიტუციის მიზანი ვერ იქნება და არ არის აწყოში ან მომავალში ვინმესთვის პრივილეგიის მინიჭება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებზე საუბრისას, სამართლიანად მე ვერ ხვდები რა ქვეყნებს გულისხმობს ბატონ მიქაელი, იმიტომ რომ ქვეყნები ყოველ შემთხვევაში ის ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიული განვითარებაც ჩვენთვის მისაღებია და ჩვენთვის მისაბაძია, ნამდვილად არ ახდენენ რელიგიურ დისკრიმინაციას და თანასწორ დგომარებაში ამყოფებენ რელიგიურ გაერთიანებებს. ხოლო რაც შეეხება იმ მეორე ნაწილს, რომელიც მეცოტა მუქარადაც კი აღვიქვის ნაწილს, რაც ამბობს, რომ ჩვენ ახლა იურისტებთან კონსულტაციას გავავლით და ჩაერთვებიან მოლაპარაკებებში, ნიშნავს იმას, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში პარლამენტს მოუწევს ძალიან სერიოზული მუშაობა იმაზე, რომ არ მოექცეს ზემოქმედების ქვეშ.
მომავალი 6 თვე არის ვადა, როცა პარლამენტმა უნდა როგორ აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ანუ შესაბამისობაში მოიყვანოს კანონმდებლობა.
დიახ, ნუ ნორმა არა კონსტიტუციურად იქნება ცნობილი ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც გამოიწვევს ამ შეღავათის გაუქმებას მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც, თუმცა მანამდე საშუალება აქვს პარლამენტს, რომ როგორც სასამართლომ აღნიშნა, ეს შეღავათი გაავრცელოს ყველაზეც და ამ ხრ მიაღწიოს თანასწორობას და არა შეღავათების საერთოდ გაუქმებით, რაც პრინციპში უფრო შესაბამისი იქნება და უფრო სასარგებლო როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე რელიგიური გაერთიანებებისათვის.
რა უფრო კარგად რომ განმარტოთ მსმენელისთვის, რომელსაც ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც შევახსენებთ, უკვე რამე კითხვა გექნებათ ან მოსაზრება, 2988-327-ზე შეგიძლია დაგვირეკოთ, 2988-327-ზე. პრაქტიკაში რას იძლეოდა ეს შეღავათი?
დავიწყოთ საგადასახადო კოდექსით მაშინ, რომელიც აწესებდა დამატებული ღირებულების გადასახადისგან განთავისუფლების მექანიზმს იმ შემთხვევაში, თუ შენობა ნაგებობის აშენება ან მოხატვა ან სხვა სახის სამუშაო რესტავრაცია ხორციელდებოდა საპატრიარქოს დაკვეთით. მაგალითად, სამშენებლო კომპანიას შეეძლო საპატრიარქოსთვის შეეთავაზებინა საკულტო ნაგებობის მშენებლობა იაფად, უფრო ზუსტად ღირებულების 18 დამატებული ღირებულების გადასახადის მოცულობის ტოლფასად იაფად, იმიტომ რომ მას არ უწევდა ამ გადასახადის გადახდა. აბსოლუტურად იგივე შენობის მშენებლობა, მაგალითად მუსლიმი თემის დაკვეთით, ჯდებოდა 18%-ით მეტი, იმიტომ რომ დამატებული ღირებულების გადახდა უწევდა მშენებლო კომპანიას. შესაბამისად, ამას საქართველოს პარლამენტი ამართლებდა იმით, რომ ამბობდა, რომ ეს რაღაცით დაკავშირებულია ისტორიულ ღვაწლთან, თუმცა ცხადია, სასამართლომ განმარტოს არ არის ისტორიულ ღვაწლთან დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფო არაპირდაპირ ახალისებდა როგორც რელიგიის გავრცელებას, იმიტომ რომ საკულტო ნაგებობებს აშენებინებდა იაფად, ასევე უთანასწორო საგადასახადო რეჟიმში ამყოფებდა იმ სამშენებლო კომპანიას, რომელიც დაკვეთას ასრულებდა ერთ მხრივ საპატრიარქო მართლმადიდებელი ეკლესიისას, ხოლო მეორე შემთხვევაში მუსლიმ ორგანიზაციისას. მეორე საჩელს რაც შეეხება სახელმწიფო ქონების კანონთან დაკავშირებით, ამ კანონში არსებობდა ნორმა და არსებობს ნორმა, რომელიც უზრუნველყოფს და დასაშვებად მიიჩნევს სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ანუ სახელმწიფოს, რომც მოენდომებინა პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებშიც კი, თუ იქნებოდა სურვილი, რომ გადაეცა მაგალითად რომელიმე სხვა რელიგიური თემისთვის, ცომხური ეკლესიისთვის, მუსლიმი თემისთვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება, ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ ამბობდა ნორმა, რომელიც ამბობდა, რომ სახელმწიფო უსასყიდლოდ მხოლოდ გადაცემას მართლმადიდებელი ეკლესიას. ამ პრობლემის სიმწვავე ჩანს მაგალითად იმაში, რომ მეჩეთები საქართველოში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოერთვათ რელიგიურ გაერთიანებას, მათ შორის მუსლიმებს, მეჩეთები, რომლებიც მათ ჩამოერთვათ და შესაბამისად საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩა, დღემდე არის სახელმწიფო საკუთრებაში. მათ შორის სახელმწიფო ხშირად იტყუება ხოლმე და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს ანგელსებში ხშირად პირდაპირ ტყუილი წერია, რომ დაუბრუნდათ მეჩეთები მუსლიმებს, რაც არის აბსურდი და ტყუილი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს მეჩეთები დღემდე სახელმწიფო საკუთრება უბრალოდ მათ სარგებლობაში, ზოგიერთ შემთხვევაში იჯარით, ხანგრძლივით, ზოგიერთ შემთხვევაში სხვა ფორმით მფლობელობის გადასცეს მუსლიმ ორგანიზაციებს, მუსლიმ თემს. შესაბამისად, იმის ეძებდნენ ყოველთვის იმას, რომ აი კანონი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ საკუთრებაში გადავცეთ. შესაბამისად, ამ ნორმის ფარგლებშიც გამოეცალა ისე ვთქვათ საფუძველი სახელმწიფოს იმპოზიციას, რომელიც ამბობდა, რომ შეიძლება ნება არსებობს დაბრუნების და რესტიტუციის ამ წართმეული ქონების, თუმცა ვერ ვაბურდებთ. და აღსანიშნავია ამავე კონტექსტში, რომ ცხადია მართლმადიდებელ ეკლესიას ყველა ქონება შეიძლება უფრო მეტიც ვიდრე წართმეული იყო, უკვე დაბრუნებული აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო შეთანხმების თანახმად პირდაპირ აქვთ მათ უფლება დაირეგისტრირონ ყველა ტაძარი, მოქმედი, უმოქმედო და ასე შემდეგ.
ანუ თუკი საგადასახადო კოდექსში იქ არის ორი გზა თანასწორებისა, ან ყველასთვის, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, საპატრიარქოსთვის მოხსნის იმ შეღავათის დამატებული ღირებულების გადასახადის საკითხში, ან ყველასთვის მინიჭებისა, აქ ერთი გზა არის მხოლოდ.
არა, აქაც ორი გზა არსებობს. აქ შეიძლება რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასაც მიენიჭოთ სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობა, ან გაუქმდეს მართლმადიდებელი ეკლესიასაც.
გაუქმება ესე ვთქვა უკანათარიღით ხომ ვერ მოხდება,
მაგრამ მე გეკითხავ,
სათანასწორება ვერ მოხდება და ამიტომ ეს ვიცი.
ხადია, მაგრამ სასამართლოს არც უმსჯელია და ვერც იმსჯელებს და წარშლში უკვე განხორციელებულ მოქმედებებზე. ანუ ხოლოდ მომავლის კიდე მიმართული გადაწყვეტილების ვთქვათ ძალა, მას უკუცალა ვერ ექნება, ამიტომ ისაც უკვე გადაცემული არის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის დარჩა მართლმადიდებელი ეკლესიას, თუმცა ნუ ამაზე სასამართლო ვეღარ იმსჯელებს ამ ფორმატში. შეიძლება სადავო გახდეს, მაგრამ ამ ფორმატში საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციით ეს ვერ მითარდება ეს საქმე. მხოლოდ შეიძლება მომავალს და აქაც შეიძლება რომ თქვას პარლამენტმა გადაწყვიტოს რომ მოდი ყველა რელიგიურ გაერთიანებას მიუცეთ ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობა, რაც სწორია, იმიტომ რომ ამ ნორმის მიზანი თავის დროზე იყო მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის მიღებული ზიანის ანაზღაურების გამარტივება. აი მაგალითად, ჩამორთმეული ეკლესია რომ დაებრუნებინათ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მას ჩამოერთვა, საბჭოთა ოკუპაციის დროს, ცხადია ხა, მას უკვე ვერ მიყიდი, ხო? იმიტომ რომ მისი ქონება, ყველა მეცით რო ეკლესიის ქონება, მოქმედი ეკლესია, ამიტომ სახელმწიფო ჩათვლა საჭირო, რომ კანონში ყოფილიყო საშუალება, რომ ეს ქონება დაებრუნებინა უსასყიდლოდ და ეს მოხდა. მაგრამ იგივეს გათვალისწინება არ მოხდა მაგალითად ისლამური თემის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მუსლიმებსაც აქვთ წარმოული მეჩეთები ძალიან ბევრი, რომლებზეც სახელმწიფო არის ზრუნა, რომელთა ინტერესი არ გაითვალისწინა და იგივე მექანიზმი არ დატოვა მუსლიმებისთვის და თქვა რომ ეხა ამბობს რომ სარგებლობაში გადმოგცემთავთ, მოგაქირავებთ, იჯარით გადმოგცემთ, სიმბოლურ ფასად შეიძლება, მაგრამ ეს მაინც ფლობელობა, მაინც სარგებლობა და არავითარ შემთხვევაში არ არის საკუთრება. სწორედ ამიტომ უპრიანი იქნება და სწორი გადაწყვეტილება ერთადერთ ჯემეზე დარის ის რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასაც მიეცეთ ამ მექანიზმის გამოყენება საშუალება და არც ერთ შემთხვევაში ის რომ თქო საპატრიარქოსაც მართლმადიდებელი ეკლესიას დაეკრძალოს უსასყიდლოდ ქონების მიღება, ეს არ არის რომ ვერ ექნება ლეგიტიმური მიზანი ამ ქმედებას და ვერავინ ვერ იტყვის არგუმენტს რატომ არის ეს საჭირო, რატომ არის ეს აუცილებელი ასე მაშინ როცა საპირისპირო დამადასტურებელი არგუმენტები არსებობს, რატომ უნდა მოხდეს პირიქით, რატომ უნდა მიენიჭოს სხვა რელიგიურ გაერთიანებასაც ამისი უფლება.
შოთა თუთფერიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი, დილა მშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა კალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ აი მოდით მიუდგეთ სამართლიანად ამ საკითხს ეკონომიკური კუთხით. საქართველოს სამოციქლო ეკლესია არის ღარიბი რაპაკი მოსახლეობის ეკლესია, რომელიც შესული არის მომაკვდავი ქვეყნების ერების ხუთეულში, ხო? სხვა ეკლესიები, აი ავიღოთ იუდაისტური ეკლესია, მას აქვს დაფინანსება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ლობი ყავს და ძალიან დიდი ქვეყნის წარმომადგენლობა აქვს და არანაირი პრობლემა არ აქვს. მუსულმანური რელიგიები ჩვენთან აშენებენ მეჩეთებს, ხო? თავიანთი აურაცხელი ქონებიდან გამომდინარე. სომხურ ეკლესიას აქვს დიდი ლობი და როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში და შეუძლია დაეხმარონ თავიანთ ეკლესიას საქართველოში. მაგრამ საქართველოს ეკლესიამ რა ქნას? როცა დამხმარე რა უნდა ეყავსა? თუ სადმე მართლმადებელი ქვეყანაში ეკლესიები ყოლას უჭირს. რუსეთისკენ უბიც გოთ. რუსეთი დიდი სიამონები დაეხმარებ და შემოიტანს ფულს. და როცა ჩვენ მოსახლეები დამატებით ღირებულების გადასახადს ვიხდით 18%, სახელმწიფო ბიუჯეტი არის 12 მილიარდ ნახევარი. უფლისგან ესეთი აღხმა რომ მეათედი შეცირა ეკლესიას, ესე იგი მეათედი გამოდის 2 მილიარდ ნახევარი ლარი უნდა მიეცეს კონკრეტ კომპენსიებს, ეს გადამატილდეს. აქედან დიდი ნაწილი უნდა შეხდეს საპატრიარქოს მასში, იმიტომ რომ მართლმადიდებლების რაოდენობა ჩვენ კაცლებით უფრო მეტი ვართ, ხო ჯერჯერობით.
დიახ.
და საქართველოს საქართველოს ეკლესია რაც იღებს ბიუჯეტიდან 10% არიღებს. არამედ იღებს 0.00 რაღაცა პროცენტად. ჩვენ რა გვინდათ? გავწყვით ოთხ საპატრიარქ საქართველოს ეკლესია. თუ ჩამოკიდოთ რუსეთს, მესმის რომ კი თუ ის სხვა ეკლესიებთან მიმართებაში ერთნაირად ფინანსურად ძლიერია სოფლიოში, მაში უნდა გადააქტიანო, მაგრამ როცა
გამიგეთ
კომპენსაციებთან იმატება ყველაზე ხატაკია. იეღოვილებთანაც კი იეღოვილები, რომლებიც ჩვენზე ბევრად კარგად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი
დასაგებია, ესე დრო უნდა დავუტოვოთ
კანადიდან.
ბოდიში გიხდით არ მისმენთ არასდროს. ბოდიში გავიგეთ თქვენი ხედვა სამართლიანობა ახსენებს მენელმა და აღწერა სურათი ისე როგორც ის ხედავს.
კი, რაც ნამდვილად არ არის სწორი, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ნამდვილად ძარი წარმოადგენა აქვს სხვა ეკლესიების სიმდიდრეს საქართველოში. უფრო სწორია მე ვფიქრობ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ისლამურ თემზე ან იუდაურ თემზე საქართველოში ან სომხურ ეკლესიაზე, უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის რომ ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, ესენი არ არიან მსხოვკეს მოქალაქეები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ამასთან ცალსახად მცდარია შტაბეჭი ლებან წარმოადგენა იმასთან დაკავშირებით რომ მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში ნაკლებად მდიდარია ვიდრე ისლამური თემი საქართველოში. ანუ ეს აბსოლუტურად ცდარი შეხედულება, თუმცა მას მნიშვნელობაც არ აქვს, ესეც რომ იყოს, მაგრამ გარწმუნოთ ბატონო, მე ყოველდღიური შეხება მაქვს რელიგიურ გაერთიანებებთან, მათ შორის მათი ფინანსური ანგარიშები ხშირი შემთხვევაში ძალიან ღია და გახსნილია. შეგიძლიათ თავად გადაამოწმოთ, გარწმუნებთ რომ რელიგიურ გაერთიანებებს, რელიგიურ უმცირესობებს საქართველოში ნამდვილად არ აქვს იმ ხელა ფინანსური რესურსი, რამ ხელა ფინანსური რესურსით გააჩნია საპატრიარქოს. რა შეეხება გადასახადებით დაფინანსებას, ტორენტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტს აქვს ძალიან კარგი კვლევა მასთან დაკავშირებით და დაახლოებით ცენტრალური და რეგიონალური ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან დაახლოებით 30-40 მილიონამდე ლარი აქვს ყოველწლიურად, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხები, მინიჭებული თანხები რაც ამბობთ არ არის ცოტა, მით უმეტეს საქართველოს მასშტაბის ქვეყნისთვის, მაშინ როცა სხვა რელიგიური გაერთიანებებს აქვთ ხოლმე მაგალითად 100,000 ლარი, ისიც რელიგიური საქმიანობის მიზნებისთვის ან პროფილაქტიკა.
სხვა შორის, როცა სვენელმა დაიწყო ღატაკი ქვეყნის ეკლესიას, სხვა რამეს ველოდი, ანუ სხვა გაგრძელებას.
კი, მე სხვა რამეს ველოდი. კი, მეც ეგრევე ვფიქრე, მაგრამ როგორც ჩანს, მცდარი შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ვინმე ისლამურ თემს ან იუდაურ თემს ფულს აძლევს, რომ ვიღაცას ებრძოლოს, ეს ნამდვილად არ არის. ჩვენ არ ლაპარაკობთ რომელიღაც ქვეყნის დაპირისპირებაზე საქართველოსთან, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი. ჩვენ არ უნდა შევხედოთ მათ არავითარ შემთხვევაში როგორც განყენებულ ინსტიტუციას, რომლებიც რაღაც ნაწილში ჩვენთან მტრულად არიან. არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის. ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და იგივე მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდნენ, რა მდგომარეობაშიც სხვა რელიგიური გაერთიანება იმყოფება. რაც შეეხება გადასახადებს, მე ნამდვილად არ ვიცი, მეათედის მენეჯერ რელიგიისთვის საიდან მოვიდა, თუმცა ჩემი პირადი აზრი თუ არის საინტერესო მესაერთ თუ ვეწინააღმდეგები რომელიმე რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ მგონია რომ ჩვენ აი 1921 წლის კონსტიტუციაში ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი ჩანაწერი, პროგრესული ჩანაწერი არ მხოლოდ იმ დროისთვის, არამედ დღევანდელი დროისთვის, როცა კონსტიტუციის ერთ-ერთი დებულება ამბობდა რომ სახაზინო საქმეების, საეკლესიო საქმეებისთვის დახარჯვა, რელიგიური საქმეებისთვის დახარჯვა აკრძალულიაო. მე პირად ამ მოდელს ვემხრობი, ფიქრობ რომ რელიგიის დაფინანსება არ არის სახელმწიფო საქმე, მით უმეტეს სეკულარულ სახელმწიფოში და ნუ თუ უნდა რომ დააფინანსოს მეათედით და უნდა უმეტესობა მისცეს რომელიმე რელიგიას, კი ბატონო, ამის გაკეთება თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო ურთიერთობის პარკებში და პრობლემა არ წარმოადგენს. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი სამართლიანობას რაც შეეხება, მოდი ამ ყოველთვის ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ.
აი მაგ კუთხეზე თუ შეიძლება ახალი ამბების შემდეგ რამდენიმე წუთი კიდევ გავაგრძელოთ. ნინო როდონაი არის სტუდიაში, ახალ ამბებს მოისმენ 11-ის ნახევარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ მცირე ხნით გავაგრძელებთ შოთა თუთბერიძესთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში გრძელდება სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. მთელი ღამის განმავლობაში პროცესი არ შეჩერებულა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, სტიქის ზონაში მცხოვრები ყველა მოქალაქე უსაფრთხო ადგილზეა და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. სტიქის შედეგების ლიკვიდაციისთვის ჭუბერის ხეობაში სამაშველო ჯგუფები გაიგზავნა თბილისიდან, დაიმერეთის და სამეგრელოს რეგიონებიდან. ამჟამად ადგილზე იმყოფება 150 მაშველი და სპეციალ ორი მძიმე ტექნიკა. სტიქი ზონაში რჩება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე ხვადაგიანი. დღეს დილით კი მესტიაში გაემგზავრა პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერი გაეცნობა ჭუბერში შექმნილვითარებას და სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს და მიიღებს ინფორმაციას მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ. უხინალეკის შედეგად 5 ივლისს ჩამოშლილმა მთის მასამ მდინარე ნენსკრის ადიდება გამოიწვია. კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარემ დატბორა ათობით სახლი, გზები, ასევე ხიდები წაიღო, რის გამოც გარე სამყაროს მოწყდა ხეობის რამდენიმე სოფელი. სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მდინარე ნენსკრის კალაპოტში დასაბრუნებლად მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა მძიმე ტექნიკა. წინასწარი მონაცემები ჭუბერის ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად მთლიანად განადგურდა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. საღამოს ვის ნახევარზე დანიშნულ ხდომას პირველად დაესწრება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრები განიხილავენ ნატო სამიტისთვის მზადების პროცესში საქართველოს ხელისუფლების კოორდინაციის საკითხებს და თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებს. საბჭოს ხდომაზე მოხსენებებს წარადგენენ საგარეო საქმეთა და თავდაცვის ის მინისტრები დავით ზალკალიანი და ლევანი ზორია და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ბრუსელში ნატო სამიტი 11-12 ივლისს გაიმართება და მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრება. სამართალდამცავი იძიებენ საქართველოს პირველი ლედის მაკაჩიჩუას სიძის მინდია გოგოჭურის დაჭრის ფაქტს. გოგოჭური ცეცხლსასროლი არაღით ფეხში დაჭრეს. ინციდენტი წუხელ თბილისში მოხდა. მინდია გოგოჭურს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს. დამდავს ხმელის ვინაობა და დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 117 ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით, რომელიც 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. იაპონიაში აღასრულეს ექსტრემისტული რელიგიური სექტის აუმ სინრეკეს დამფუძნებლის სეკო ასახარის და სექტის კიდევ სამი წევრისთვის 14 წლის წინ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი. ისინი ბრალდებულნი იყვნენ 1995 წელს ტოკიოს მეტროში ქიმიური ნივთიერების ზარინის გამოყენებით 13 ადამიანის მკვლელობაში. ამ თავდასხმის შედეგად მოიწამლა კიდევ 6000-ზე მეტი ადამიანი. 2004 წელს გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი ადვოკატებმა ყველა ინსტანციაში გაასაჩივრეს და მივიდნენ იაპონიის უმაღლეს სასამართლომდეც, რომელმაც სასჯელის უმაღლესი ზომა ჩამოხრჩობა ძალაში დატოვა. ტოკიოს მეტროზე თავდასხმის შემდეგ სულ გაასამართლეს სექტის 200-ზე მეტი წევრი და მათ ნაწილს სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ვაგრძელებ შოთა თუთბერიძესთან ერთად, ის გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დისკრიმინაციულად ჩათვალა ის საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც გარკვეულ შეღავათებს ეკონომიკურს ანიჭებს მართლმადიდებელ ეკლესიას, მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას. და ჩვენ ესე მოკლედ ასე ვთქვი, არ ვიცი, მე მგონი არ შემეშალა, ხო?
არა, სწორად აღნიშნეთ.
და ჩვენ ლაპარაკობდით, შეგაწყვეტინათ სიტყვა, როცა გადახვედით სამართლიანობის ნაწილზე.
დიახ. და სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ხშირად როცა ვაფასებთ ხოლმე სამართლიანობას, გადაწყვეტილების ამათემ სამართლიანობის ან რომელიმე სხვა ეფექტის, რომელიმე კანონს გააჩნია, ძალიან ხშირად უყურებთ ხოლმე ხოლმე ჩვენი პერსპექტივიდან და მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაშიც იგივე პრობლემას აქვს საქმე. სინამდვილეში სინამდვილეში კი როგორ შეიძლება სამართლიანი იყოს ის, რომ მხოლოდ ერთ ნაწილს ქვეყნის მოქალაქეების მისცე უფლება, რომ აშენონ ან უფრო ადვილად აშენონ რაღაც შენობა, ვიდრე რომელიმე სხვა ნაწილს საზოგადოების. ამიტომ ეს ნაწილი სამართლიანობის პრობლემა, ფიქრობ, ყველაზე ნაკლებად უდგას ამ გადაწყვეტილებას პირიქით, თქვით, სამართლიანობის კანონის მიმართული ცალსახად. და რადგან ბოლოსკენ მივიდივართ, მინდა ყოველ ხაზი გავუსვა
რატომ ეს მიდგომა არის ხო სამართლიანობის უმრავლესობის რელიგია და ვიღაც ესე მოქალაქე თქვენ როცა ახსენებთ და ხას უსვამთ რომ ლაპარაკი არის არა ასე დაყოფაზე არამედ მოქალაქეებზე საქართველოს რომლებიც კანონის წინაშე თანასწორნი უნდა იყვნენ არამედ როცა აი ესეთ შეფასებაზეა ლაპარაკი და სხვა კატეგორიებით იქ უკვე სად მივდივართ უფრო მოქალაქე და ნაკლებად მოქალაქე
ცხადია ზუსტად ეგრე არის ამას ალბათ ეს ალბათ აი სახება კიდეც მაშინ როცა ხშირად უშვებო ხოლმე იგივე შეცდომას და ეგ ალბათ მენტალიტეტის პრობლემა უფრო როცა რელიგიას, რელიგიურ იდენტობას აი იგივე ხოლმე მოქალაქეობასთან, ეროვნულ იდენტობასთან ხოლმე ვერ წარმოუდგენიათ რომ შეიძლება ქართველი არ იყოს მართლმადიდებელი და სხვა რელიგიის მიმდევარი იყოს, რაც აბსურდია ხო? როგორც ილია ჭავჭავაძედან მოყოლებული და მანამდე უფრო ადრე ჩვენ ამის პრობლემას არ გვქონია რომ იდენტური ყოფილიყო ჩვენთვის ეგ ეგორი ინსტიტუტი. თუმცა ცხადია რომ საქართველოში არიან ინსტიტუციები, მათ შორის რელიგიური ჯგუფები, რომელსაც ეგ ურჩევნიათ რომ ეგრე იყოს სამდულად, იმიტომ რომ მათთვის კარგი არის. ამიტომ რეალურად უსამართლობაზე თუ მინდა საუბარი, უსამართლობაზე სწორედ ის არის, როცა მაგალითად მუსლიმი ადამიანის გადახდილი ფულით ფინანსდება მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო? ეგ არის უსამართლობა და არა ის, რომ თქოთ, არა ის, რომ ყოველას მიეცემა საშუალება, რომ საკულტო ნაგებობა ეს მეჩეთი იქნება, სინაგოგა თუ ეკლესია აშენდეს ერთნაირი პირობებით. ეგ არის სამართლიანობა სწორედ და არავითარ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას ძალიან კარგი გადაწყვეტილება დასაბუთებული, მაგრამ ყველა პრობლემა რომ მქონდეს, დასაბუთების პრობლემა რომ მქონდეს, თქოთ, არგუმენტაციის პრობლემა რომ მქონდეს, სამართლიანობის ნაწილში პრობლემა ნამდვილად არ გააჩნია პირიქით, ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ რეალურად ის სამართლიანობის ის მკაფიო განჭრეტა, რომელიც სასამართლო მრავალი წლის განმავლობაში თავს არიდებდა და ითვლებოდა, რომ სასამართლო ამ მიმართულებით პასიურია, იმიტომ რომ ერიდება რეალურად მსგავს გადაწყვეტილების მიღებას, ძალიან მკაფიოდ განაცხადა სასამართლო, რომ ისტორიული ღვაწლი ერთია და კი ბატონო, არავინ ამას არ უარყოფს. თუმცა სამართლიანობა თუ გვინდა და კანონის წინაშე თანასწორობა თუ გვინდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ დღეს რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კანონის წინაშე. არავინ არ ამბობს, რატომ ყავს ბევრი მრევლი რომელიმე რელიგიურ ჯგუფს, ხო, რატომ ყავს არც ბევრი საკულტო ნაგებობა, რატო აქ ამასე არ ლაპარაკი. თუმცა კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა იყოს, ცხადია და ეს სწორი არის. ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო რეალურად საკონსულტაციო სასამართლოს მხრიდან. ამასთან ეს მსჯელობა, მე ვფიქრობ, შეიძლება გავრცელდეს ნებისმიერ სხვა პრივილეგიაზე, რომელიც რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას ექნება და ძალიან თვალშისაცემია ასევე ის მოლოდინები, რომელიც თვითონ მართლმადიდებელ ეკლესიას ჰქონდა და ეს სწორედ იმის შედეგი არის ჩემი აზრით, რომ სწორედ ბოლო 10 წლების განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლო ხელისუფლებაც, მიუხედავად იმისა, ვინ იყო ხელისუფლებაში, ყოველთვის თავს არიდებდა ხოლმე კონფლიქტს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და ძალიან წარმოუდგენელი იყო, რომ ვიდრე ვინმე ესეთ გადაწყვეტილებას ოდესმე მიიღებდა, ვინმე გაბედავდა ესეთ გადაწყვეტილება მიიღო. ამიტომ მე ძალიან მიხარია ეგ ამბავი, რომ ეგ წმენა შეირყა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართლობა კანონიერია, იმიტომ რომ სასამართლომ ცალსახად თქვა, რომ სამართლობა კანონიერი არ არის, კონსტიტუციური არ არის ყოველ შემთხვევაში და კანონში ჩაწერეთ თუ გინდა.
და ხო, რა ინტერპრეტაცია იქნება ამისი? შემდეგი 6 თვის განმავლობაში ვნახავთ, მანამდე კიდევ ბევრი რამ მოხდება საქართველოს ცხოვრებაში. არ ვიცით ხო, რა ვადაში მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ალბათ არჩევნებამდე არა.
შეიძლება
ვივარაუდოთ. ძალიან დიდი მადლობა შოთა თუთფერიძეს, ის გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განმარტებებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ გადაცემას სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით. ერთ საინტერესო პროექტზე გიამბობთ, როგორ შეიძლება მოხდეს ადამიანის უფლების დარღვევის რაღაც